Danışır Azadlıq Radiosu Bakı vaxtı ilə saat 20-dir. Studiyada günün xəbərləri ilə Kənan Kazımoğlu. Bugünkü xəbərlərdə. Ramallahda rəsmi törəndə Mahmud Abbas Fələstin Muxtar İdarəsinin yeni prezidenti kimi and içib.
Məsalihəş şəbil filistini riayətən kamilə və Allahu alə mə əqulu şəhid.
İranın İnqilab Məhkəməsi tanınmış insan haqları müdafiəçisi Şirin İbadinin məhkəməyə çağırışını təxirə salıb. Bu barədə onun vəkili bildiribdir.
Mütəfəqən vəkalət xanım Şirin İbadi rəyə gəlifti budur və şöbə 4-ə dadgah İnqilab müraciə etdi.
Dağıstanda Rusiya polisi İslamçı haqlara qarşı əməliyyat keçirir. Toquşmalarda 3 polis işçisi qətl edilib. Bu ayın axırlarında Gəncədə mətbuat klubu fəaliyyətə başlayacaq. Moskvada Neftçi futbol klubu Moldovanın çempionu Şerifi məğlub edib. Sabah Azərbaycanda hava əsasən yağmursuz keçəcək. İndi isə bu və digər xəbərlər barədə daha ətraflı. Ramallahda Fələstin parlamentində təşkil olunmuş rəsmi törəndə 69 yaşlı Mahmud Abbas Fələstin Muxtar İdarəsinin yeni prezidenti kimi and içib.
Məsalihəş şəbil filistini riayətən kamilə.
İnaqurasiyadan sonra Abbas bildirib ki, o sülh naminə İsrailə əlini uzaldır. Abbas yaxın şərqdə zorakılığa son qoymaq üçün qarşılıqlı atəşkəsə çağırıb. O bildirib ki, Fələstinlilər və İsraillər bir yerdə yaşamağa məhkumdular. O həmçinin cümə axşamı Qəzza keçid məntəqəsinə hücumu və Fələstinlilərin İsraillər tərəfindən qətillərini pisləyib. İsrailin baş naziri Ariel Sharon yaraqlıların son hücumundan sonra Abbasla əlaqələrinin kəsilməsi barədə qərar verib. Birləşmiş Ştatların dövlət katibi Colin Powell da Mahmud Abbası Fələstin terrorçularını nəzarət altına almağa çağırıb. Lakin cənab Powell ümid etdiyini bildirib ki, Sharonun Abbasla əlaqələri kəsmək barədə qərarı müvəqqət olacaq. Bu gün İranın İnqilab Məhkəməsi tanınmış insan haqları müdafiəçisi Şirin İbadinin məhkəməyə çağırışını təxirə salıb. Bu barədə onun vəkili xəbər veribdir. Daha ətraflı Ruzanna Rəşid qızının reportajında.
İnqilab Məhkəməsinin yanvarın 11-də göndərdiyi çağırışda Şirin İbadinin məhkəməyə gəlməsi tələb olunur, amma çağırışın səbəbi göstərilmirdi. Xanım İbadi bildirmişdi ki, belə çağırış qanuni uyğun olmadığından o məhkəməyə getməyəcək. Yanvarın 15-də Şirin İbadi məhkəməyə onu təmsil edən 3 vəkil göndərib. Vəkillərdən biri Məhəmməd Dadxax məhkəmədə eşitdiklərini Fərdə radiosuna deyib.
Əmruz mən bə həmrah yəki digər az əzay qanuni müdafiən hüquq bəşər ki
bugün mən və daha iki vəkil tələb olunan idarəyə getdik. Orada dedilər ki, məsələ məhkəmənin başqa ofisinə həvalə olunub. Çünki Şirin İbadiyə qarşı xüsusi iddia var.
Məhəmməd Dadxax bu xüsusi iddia ilə bağlı detalları açıqlamayıb. O məhkəmə prosesini tənqid edib və deyib ki, belə şikayətlər əvvəlcə yerli məhkəməyə göndərilməli, vacib olarsa sonra yuxarı instansiyalara getməlidir. Şirin İbadiyə çağırış göndərən İnqilab Məhkəməsi İranın milli təhlükəsizlik məsələlərinə baxır. Amma İran konstitusiyasında bu məhkəmə barədə nəyisə qeyd olunmayıb. Ona görə də xanım İbadinin əsasını qoyduğu İnsan Haqları Müdafiəçiləri Mərkəzi İnqilab Məhkəməsini tanımır. Nobel sülh mükafatı laureatı Şirin İbadi İran mühafizəkarlarının əleyhdarı kimi tanınır. 2004-cü ildə xanım İbadi və həmkarı Dadxax fotojurnalist Zəhra Kazəminin ailəsinin hüququnu təmsil ediblər. Birləşmiş Ştatlar Şirin İbadinin məhkəməyə çağırılması ilə bağlı narahatlığını bildirib və baş verənlərin diqqət bəzənildiyi deyilir.
Ruzanna Rəşid qızının reportajı idi. Bugün Rusiyanın təhlükəsizlik qüvvələri Dağıstanda İslamçı yaraqlıların gizləndiyi evlərə reydlər keçiriblər. Kaspisk şəhərində baş vermiş silahlı toquşmada 3 polis işçisi həlak olub. Xasmaz Quba zonasındakı müxbirimiz Solmaz Əmrəhmət qızı xəbər verir ki, Dağıstandakı əməliyyat hələ də davam edir.
Yanvarın 15-də səhər saat 4 radələrindən başlayaraq Dağıstanda vəziyyət gərginləşib. Hüquq mühafizə orqanlarının bir sıra yaşayış məntəqələrində həyata keçirdikləri əməliyyatlar ciddi silahlı toqquşmalarla müşahidə olunur. Saat 15:30 radələrində Dağıstan Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən aldığımız xəbərdə bildirilir ki, Respublikada geniş miqyaslı antiterror tədbirləri başlayıb. Kaspisk şəhərində qanunsuz silahlı dəstənin yerləşdiyi binaya hücum zamanı xüsusi təyinatlı bölmənin komandiri Polkovnik Erzulun İlyasov və 2 milis əməkdaşı həlak olub. Açma zamanı Dağıstanda məşhur terrorçi kimi tanınan Magomed Zahir Akayev öldürülüb. Qanunsuz silahlı dəstənin 4 üzvü isə ələ keçib. Səhər tezdən Mahaçqalanın Akuşnik rayonunun separatorlar qəsəbəsində də xüsusi təyinatlı milis işçiləri qanunsuz silahlı dəstənin gizləndiyi 2 binanı mühasirəyə alıblar. Burada da toqquşma başlayıb. Hadisə yerinə zirehli texnika gətirilib. Ölən və yaralananlar haqqında hələlik heç bir məlumat yoxdur. Dağıstan Daxili İşlər Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin əməkdaşı bizə müsahibəsində belə dedi. Saat 17 radələrində Daxili İşlər Nazirliyi ilə bir daha əlaqə saxladıq. Mətbuat xidmətindən bildirdilər ki, Akuşinskda qarşı durma davam edir. Əməliyyat başa çatdıqdan sonra mətbuata açıqlama veriləcək. Xaçmazdan Solmaz Əmrəhmət qızı.
Türkiyənin cənub-şərqində dünən gecə baş vermiş silahlı toqquşmada 2 türk əsgəri və 5 yaraqlı həlak olub. Tunceli vilayətinin valisinin yaydığı bəyanatda toqquşmanın harada baş verdiyi və yaraqlıların hansı qrupla bağlı olduqları açıqlanmır. Bəzi ehtimallara görə yaraqlılar kiçik lakin regionda fəal olan Komünist Partiyasının üzvləridir. Azərbaycan hökuməti enerjinin məhdudiyyətlə verilməsi ilə bağlı sənəd hazırlayır. Bu barədə Sənaye və Energetika Naziri Məcid Kərimov bildirib. Şahnaz Bəylər qızı xəbər verir.
Bundan sonra bölgələrə enerjinin məhdudiyyətlə verilməsi haqqı qərarı Barmek və ya Bay və Elektrik şirkətləri müəyyən etməyəcək. Bu qərarı Azərbaycan hökuməti verəcək. Bu açıqlamanı Sənaye və Energetika Naziri Məcid Kərimov yerli telekanallara müsahibəsində verib. Onun sözlərinə görə nazirlik bununla bağlı sənəd üzərində işləyir və artıq bölgələr üzrə limitlər müəyyənləşdirilib. Barmek Azərbaycan Elektrik Şirkətinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Tanrıverdi Mustafayev isə hələlik nazirliyin bu addımından xəbərsiz olduqlarını bildirir. Amma belə bir təklifi qəbul edəcəklərini deyir.
Olsa da təbii ki, Barmek öz səlahiyyətlərini Azərbaycan qanunları daxilində həyata keçirir. Əgər Azərbaycan hökuməti ilə bir qərar qəbul edərsə, Barmek də onu böyük məmnuniyyətlə icra edər.
Amma bununla belə Tanrıverdi Mustafayev bildirir ki, Barmek Azərbaycan Elektrik Şirkəti 3 illik fəaliyyəti zamanı məhdudiyyət haqda düşünməyib. Sadəcə tələbat artıq olan yerlərdə yüklənmə normalı keçdiyi üçün fasilələr yaranıb və bu da təbiidir.
Yəni bu, lazımdır belə fasilələr verilməsi sistemini qoruyub saxlamaq məqsədidir.
Tanrıverdi Mustafayev. İstinadi Təzqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri Azər Mehdiyev isə hökumətin atacağı addımı anormal sayır. Onun fikrincə, onsuz da son illər Azərbaycanın bəzi bölgələrinə enerji məhdudiyyətlərlə verilib və əslində indi nazir də bu məhdudiyyətlərin aradan qaldırılması yönündə addımlar atmalıdır.
Səbəbini göstərməlidir ki, bu məhdudiyyət nə ilə bağlıdır? Ölkədə elektrik enerji çatışmazlığı var, qaz çatışmazlığı var və ya bu məsələ necə həll olunmalıdır? Biz neft ölkəsi sayılırıq. Belə bir şəraitdə biz qaz müqavilələri bağlayırıq, hansı ölkələr isə qaz satmaqla bağlı. Ancaq əhalinin özü enerjiyə, neftə, qaza olan əhalinin özünün tələbatı ödənilmir.
Azər Mehdiyevə görə hökumətin bu addımı əhalinin yalnız sosial durumuna deyil, həm də iqtisadi inkişafa ciddi təsir göstərəcək. Sənaye və Energetika Naziri Məcid Kərimov bunda bildirib ki, hökumət enerji daşıyıcılarının qiymətlərinin dünya standartlarına uyğunlaşdırılması üzərində də düşünür. Bakıdan Şahnaz Bəylər qızı.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Televiziya birja məsələsidirmi? Qəfil suallar rəngli səslər verilişində.
İlkin vaxtlar biz belə təşkil edəmişik ki, yəni səhimlərin hələ 100% dövlətin əlində olsun.
Dövlət televiziyası niyə qapalı səhmdar cəmiyyətə çevrilir?
Mən bunu, yəni televiziyanın məzmununa heç bir aidiyyəti olmayan məsələ isə biləm. Bu, onun sadəcə olaraq sahibkarlıq formasında bu birja fəaliyyətinə dəxli olan bir məsələdir.
Azərbaycan dövlət televiziyasının ictimailəşdirilməsi yox, özəl şəxslərin əlinə keçməsi üçün cəhd edilir.
Gürcüstan televiziyasının əmlakı necə oldu?
Все, что имеет сейчас у государственного телевидения, недвижимое имущество, там, физическое богатство или то, то будет все передано общественному телевидению.
Bu ve başka suallara çeşitli cevaplar Pazar İrtesi Renkli Sesler Verilişi'nde. 1530 ayında programımızın sonunda.
Bu ayın axırlarında Gəncədə Media Klubu fəaliyyətə başlayacaq. Şəhərdə hər ay mətbuat konferanslarının və dəyərli masaların keçirilməsi nəzərdə tutulur. Gəncədən müxbirimiz Saadət Akif qızı xəbər verir.
Bu ayın axırlarında Gəncədə Media Klub fəaliyyətə başlayacaq. Bu klub Gəncədə media nümayəndələri ilə ünsiyyətə girmək istəyən təşkilatlar, fərdi şəxslər üçün imkan yaradacaq. İnternet Azərbaycan Təşkilatının rəhbəri İlham Səfərovun sözlərinə görə, media klubun özünün bir neçə funksiyası olacaq. Belə ki, şəhərdə fəaliyyət göstərən təşkilatların, dövlət qurumlarının ayda bir dəfə mətbuat konfransı keçirməsi təşkil ediləcək. Bundan başqa əyalət sakinlərini narahat edən problemlərlə bağlı vaxtaşırı dərin masaların keçirilməsi də nəzərdə tutulur.
Aslında mesela vacif mevzudursa da biz ayda bir defa şehrin belediyeden bu ay en vacif problemi derin masalar geçirme ve üçüncü orada trainingler geçirir. Gazete jurnalistler için ve tele jurnalistler için.
Media Klub, Amerika Birleşmiş Ştatları'nın Beynəlxalq İnkişaf Agentliği ve IREX Pro Media Teşkilatı tarafından maliyeleştirilir. Özünün devamlılığına təminat almak için Media Klub ödənişli fəaliyyət gösterecek. Gəncədən Səadət Akif qızı.
Azadlıq Radyosu artıq FM-də. Yanvarın 1-dən hər gün səhər saat 7-dən 7.30-a qədər
102 FM-də dinləyə bilərsiniz.
Azadlıq.
Bir saat 8-dən 9-da, axşamlar 20-dən 21-ə, 22-dən 23-a və 23-dən 24-ə qədər 15-30 AM dalğasında da dinləmək olar. Qəlbət sözləşlərimizə internet səhifəmizə də qulaq asa bilərsiniz. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org.
Bizə e-mail göndərmək istəyirsinizsə buyurun.
Azadlıq elektron poçt adresi rfr.org. Təşəkkür edirəm. Bizim telefonu da sizə açıq. 493-73-75.
İndi isə bir idman xəbəri. Moskvada Nefti Futbol Klubu Moldovanın çempionu Şerifi məğlub edib.
Bugün yanvarın 15-də Azərbaycan çempionu Neftçi Moldovanın Şerif komandasını 1-0 hesabı ilə udub. Həmin qarşılaşma Rusiyanın paytaxtı Moskvada olub. Burada MDB və Baltikyanı ölkələrin çempionları mübarizə aparırlar. İlk oyunu qələbə ilə başa vuran Neftçini isə sabah daha bir oyun gözləyir. Bu dəfə o Türkmenistanın Nevitçi komandası ilə qarşılaşacaq. Turnirin reqlamentinə görə isə 4 qrupun hər birindən 4-də 1 finala yalnız bir komanda yüksələcək və qalib komanda yarın finalda Rusiya çempionu Lokomotiv və Ukrayna çempionu Dinamo Kiyev ilə görüşəcək. Final oyun yanvarın 20-sinə planlaşdırılıb. Bakıdan Şahnaz Beylər qızı.
Birləşmiş Ştatların İraqdakı qoşunlarının komandanı General Jeffrey Hammond bildirib ki, Amerikanın başçılığı altındakı qüvvələr Bağdadın və İraqın bəzi hissələrində dinc seçki gücünü təmin etmək iqtidarında olmayacaqlar. Generalın sözlərinə görə Amerika hərbiçiləri yanvarın 30-cu seçki günü yaxınlaşdıqca qiyamçıların hücumlarının artacağını da gözləyirlər.
Azadlıq Radiosunun Praqadakı baş ofisinin telefonu belədir. 42-02-21-12-23-52 Baş ofisə faks göndərmək üçün isə bu nömrəni yığa bilərsiniz. 42-02-21-12-23-53 Bizə elektron poçtla məktub da göndərə bilərsiniz. Elektron poçtumuzun ünvanı Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
İndi də hava haqqında. Bu gecə Bakı və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq. Səhər və gündüz əsasən yağmursuz olacaq. Havanın temperaturu gecə 3-6 dərəcə isti, gündüz 8-12 dərəcə isti olacaq. Bakıda isə gecə 4-6, gündüz 10-12 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan rayonlarında da hava əsasən yağmursuz olacaq. Havanın temperaturu 1 dərəcə şaxtadan 4 dərəcəyə dək isti, gündüz 9-14 dərəcə isti olacaq. Bu hava məlumatı idi, indi isə günün əsas xəbərlərinə bir daha nəzər salaq. Ramallahda rəsmi törəndə Mahmud Abbas Fələstin Muxtar İdarəsinin yeni prezidenti kimi and içib. İranın İnqilab Məhkəməsi tanınmış insan haqları müdafiəçisi Şirin İbadinin məhkəməyə çağırışını təxirə salıb. Dağıstanda Rusya polisi İslamçı yaraqlara qarşı əməliyyat keçirir. Toqquşmalarda 3 polis işçisi qətl edilir. Bu ayın axırlarında Gəncədə mətbuat klubu fəaliyyətə başlayacaq. Türkiyənin cənub şərqində dünən gecə baş vermiş silahlı toqquşmada 2 türk əsgəri və 5 kommunist yaraqlı həlak olub. Bu bugünkü verilişin sonuncu xəbərləri idi. Xəbəri Kənan Kazımoğlu çatdırdı. Bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişləri davam edir. Sağ olun. Növbəti görüşümüz saat 22-də olacaq.
Efirdə Qafqaz Qovşağı verilişidir. Bu verilişdə gedən materialların çoxunu radiomuzun erməni və gürcü redaksiyaları da yayınlayır.
Еженедельная программа «Кавказский перекресток». Я напомню нашим слушателям, что в нашей программе мы обсуждаем разные важные темы для стран нашего региона – Грузии, Азербайджана и Армении. Тема сегодняшней программы – транспортные коммуникации и их значение для Южного Кавказа. Министр транспорта России Игорь Левитин и министр экономики Грузии Александр Алексишвили 10 января подписали соглашение, которое предусматривает налаживание паромной переправы между грузинским портом Поти и российским портом Кавказ. Насколько важен этот факт для Южного Кавказа? У нас в гостях эксперт по экономическим вопросам господин Арчил Гегешидзе, а также с Баку на связи эксперт Токру Джуварли, а с Армении господин Атом Маркарян, которые примут участие в нашей дискуссии. Приветствую наших гостей, и первый вопрос у меня господину Гегешидзе. Насколько важно это соглашение для Грузии?
В первую очередь я хочу приветствовать моих армянских и азербайджанских коллег и выразить удовольствие в связи с тем, что принял участие в этой передаче. Относительно вопроса я бы сказал так, значит, вкратце, конечно, что Россия, будучи одним из самых больших торговых партнеров для Грузии, очень важное значение занимает в наших торгово-экономических отношениях. И любые связи, любые коммуникации с этой огромной страной, нашим соседом, очень важным экономическим субъектом для нас, для Грузии, конечно, имеет первостепенное значение. К сожалению, имеющиеся коммуникации, вернее, единственная коммуникация, которая соединяет Грузию и Россию сегодня, это пограничный пункт Ларси в Кавказских горах, который не функционирует из-за природных условий определенное время в течение года, и дорога тоже, которая ведет через этот перевал, она тоже не позволяет большим потокам товаров и грузов, чтобы они были перевезены в обоих направлениях. Вот это паромное сообщение, которое начнется, я надеюсь, в ближайшие недели, она, конечно, будет очень важной альтернативой, и очень важным дополнительным компонентом в этом отношении, который, конечно, будет иметь очень важное значение для увеличения торгово-экономических отношений, усиления этих отношений между Грузией и Россией. Это в частности. А в общем, паромная переправа – это есть дополнительный фактор для увеличения транзитного потенциала Грузии. Я хочу подчеркнуть этот фактор, особенно потому, что географическое положение Грузии – это одно из конкурентоспособных преимуществ страны, которое дает возможность Грузии быть транзитной страной, и это является одним из важных факторов для дальнейшего экономического развития нашей страны. А вот эта новая паромная переправа, она, конечно, придает дополнительный импульс в этом отношении и дополнительный фактор для развития нашего транзитного потенциала.
В переговорах присоединились представители правительственных делегаций из Азербайджана и Армении. Господин Джуварли, что дает налаживание паромной переправы Азербайджану?
Ну, вы знаете, у нас есть сегодня выход на Россию железнодорожный, достаточно хорошо работающий, не исключая какие-то моменты последнего десятилетия. Поэтому, как бы сказать, что это имеет какое-то принципиально важное значение, может быть, было бы чрезмерно, но, конечно же, там какая-то часть азербайджанских грузов, особенно нефтепродукты, наверное, найдут свое место в этой переправе.
Спасибо. Господин Маркарян, а насколько важен этот факт для Армении?
Во-первых, это как бы удешевляет железнодорожные, скажем, переброски грузов в Армению и прежде всего, это не наиболее экономичный путь, не только в стоимостном выражении, но и временном. Это, во-первых, если не ошибаюсь, там было сказано, что где-то 35-40% удешевляет переброска грузов через порт Кавказ в Поти, а потом через железную дорогу в Армению. И я думаю, что это взаимовыгодное соглашение. От этого получают выгоду и российские предприниматели, и армянские, и думаю, что и грузинские, потому что дополнительные, скажем, объемы переработки грузов получает грузинский порт Поти. И думаю, что вот это первый шаг, чтобы нормализовать отношения между странами Южного Кавказа и России. В целом я оцениваю это подписание этого соглашения положительно.
В ноябре прошлого года министр транспорта России предложил странам Южного Кавказа создать совместную российско-грузино-армяно-азербайджанскую компанию, которая занялась бы восстановлением южнокавказского железнодорожного сообщения, которое прекратило функционирование в результате конфликтов в Абхазии и Нагорном Карабахе. Господин Гагешидзе, а много ли теряет Грузия без Абхазии? С точки зрения экономических аспектов, коммуникационная блокада Абхазии является ли для Грузии выгодным или же, напротив, ущербным?
Это очень важный вопрос, очень деликатный в то же время вопрос, потому что это не только экономического характера вопрос, особенно для Грузии. К сожалению, из-за конфликтной ситуации в Абхазии, отвечая на ваш вопрос, я, конечно, не в состоянии сейчас вот приводить определенные цифры. Мне неизвестно, есть ли как-нибудь калькуляции в этом отношении проведены или нет, но однозначно могу заявить, что за все эти годы, когда вот эта очень важная транспортная коммуникация была прервана между Грузией и Россией, я бы сказал, в целом между Южным Кавказом и Россией, все стороны от этого что-то теряли. Мне помнится одна цифра, которая в свое время один из вице-премьеров России говорил во время его визита в Грузии, что из-за вот этой проблемы, из-за блокировки железной дороги через Абхазию в Южный Кавказ, Россия в год тогда теряла около 8 миллиардов долларов. Это было где-то в конце 90-х годов. Я хочу повторить, что не могу назвать точную цифру для Грузии, но это значит, эти потери были значительны с экономической точки зрения.
Господин Маркарян, насколько важно для Армении восстановление южнокавказского железнодорожного сообщения?
Я скажу прямо, что это жизненно важно для Армении. Это, конечно, не сравнительно с тем, что, скажем, через море перебросить грузы. И, во-первых, это дает где-то 40% экономии транспортных расходов. И, естественно, это отразится на конкурентоспособности армянских товаров. И, естественно, будет способствовать развитию промышленности, особенно тяжелой промышленности, тяжелой индустрии Армении. И думаю, что вот эта железная дорога, которая блокирована с 93-го года уже более 10 лет, принесет убытки не только армянским предпринимателям, но и грузинским, и российским. Естественно, в целом отрицательно отражается на экономике Южно-Кавказских республик. Что касается восстановления сквозного пути движения через Абхазию, это, естественно, политический вопрос, политический, и зависит от грузинско-абхазских отношений, что ли. Но я думаю, что здесь нужно и проявление доброй воли российской стороны. Что касается вот затрат восстановления этой железной дороги, экономический аспект, это, я думаю, что второстепенный вопрос. Главное, по-моему, это политическое решение проблемы Абхазии, статуса Абхазии и вообще в целом вопрос грузино-абхазских отношений.
Еженедельная программа «Кавказский перекресток». Я напомню нашим слушателям, что в нашей программе мы обсуждаем разные важные темы для стран нашего региона – Грузии, Азербайджана и Армении. Тема сегодняшней программы – транспортные коммуникации и их значение для Южного Кавказа. У нас в гостях эксперт по экономическим вопросам господин Арчил Гевешидзе, а также с Баку на связи эксперт Тогру Джуварли, а с Армении господин Атум Маркарян. Господин Джуварли, насколько реален вопрос о восстановлении южнокавказского железнодорожного сообщения, учитывая тот факт, что это не только технический вопрос, но и сложнейший политический вопрос?
Ну, естественно, это больше похоже на какой-то политический призыв и на политический жест. И эта ситуация немножко напоминает мне ситуацию, честно говоря, со статусом Каспия. Как вы знаете, вначале ее пробовали решить в наиболее общем виде вопрос делимитации границ на Каспии, но потом выяснилось, что это очень трудный путь, и тогда был выбран путь двусторонних соглашений. И как бы каждая сторона с каждой заключала, и сейчас недоговорившимися остаются по существу Азербайджан, Туркменистан, Азербайджан, Иран. Почему я такой длинный экскурс делаю? Потому что, в принципе, эта ситуация похожа на вот ситуацию со статусом. Сегодня каждая сторона пытается одновременно найти свои пути соприкосновения. Ну, напомню вам, что Азербайджан очень охотно сейчас пытается, по крайней мере, присоединиться к транспортному коридору «Север-Юг», в котором задействованы прежде всего из больших стран России и Иран. С другой стороны, столь же охотно Азербайджан готов подключиться к транспортному коридору «Карс-Ахалкалаки», проект железной дороги «Таллин-Тбилиси». И, значит, у Баку будет выход на Турцию. И в этом смысле я думаю, что все-таки вот когда такой общий призыв, то он больше носит политический характер, то есть как бы, ну, совершенно очевидно, что в условиях нерешенных конфликтов каждая сторона начинает искать свои какие-то собственные выходы.
Господин Маркарян, а как вы думаете, какова перспектива этого вопроса?
Я думаю, что здесь надо начинать с экономического аспекта решения этого комплексного, очень сложного вопроса. Чтобы решить политические вопросы, которые, я думаю, что в долгосрочном плане все-таки могут быть решены, надо начинать восстанавливать экономические отношения. Это касается не только проблемы Абхазии, но и проблемы Нагорного Карабаха. И вообще в таких ситуациях, я думаю, что надо пойти таким путем. И я думаю, что президент Саакашвили склонен к такому решению вопроса, потому что, особенно в последнее время, я чувствую, что ли, какую-то перемену в этом отношении. Все зависит от доброй воли политиков, я думаю. А что касается народов, проживающих в этом регионе, я думаю, что народы более чем склонны к сотрудничеству, к компромиссу, чем политики.
Грузия является соединяющим звеном между Турцией и Арменией. Груз, поступающий в Армению, проходит через Грузию. Насколько ущербным для Армении является тот факт, что весь груз проходит через третью страну, Грузию?
Конечно, это большие потери для экономики Армении. Думаю, что это временно. Но сейчас, в последнее время, наблюдается сближение, как бы, в коммуникационном плане между Грузией и Турцией. Недавно было подписано соглашение о строительстве железной дороги через Ахалкалаки, Карс. Я думаю, что это более чем не экономическое решение, а политическое решение вопроса, потому что существует дееспособная железная дорога Ахалкалаки, Гюмрик, Карс, и без всяких таких больших затрат можно восстановить вот это движение, сотрудничество в транспортном сфере. И, естественно, через переброска грузов через территорию Грузии, Иран в Армению из Турции, конечно, в экономическом плане невыгодное развитие в этой области, но так как Армения находится в экономической блокаде, транспортной блокаде со стороны Турции и Азербайджана, естественно, нет альтернативы. Это, естественно, невыгодно.
Господин Маркарян, а как вы думаете, возможно ли открытие границы между Турцией и Арменией в ближайшем будущем?
Я думаю, я склонен больше в этом вопросе к оптимизму, потому что Турция сейчас настойчиво как бы пробирается в Европейский Союз, и в этом отношении, естественно, есть преграда, ну, много, конечно, преград, в том числе и армяно-турецкие отношения, в том числе и вот закрытые границы. В этом плане, я думаю, что этот фактор будет играть положительную роль, потому что еще и международное сообщество, Соединенные Штаты Америки, во-первых, заинтересованы в открытии этой границы и в экономическое сотрудничество между Арменией и Турцией. Я думаю, что хотя в ближайшем времени этот вопрос не будет решен, но в перспективе, скажем, лет через 3-4-5, вот в среднесрочном плане, я думаю, что этот вопрос будет решен, и границы между Арменией и Турцией будут открыты.
Спасибо вам большое. Я напомню нашим слушателям, что в нашей дискуссии приняли участие с грузинской стороны эксперт Арчил Гелешидзе, а также эксперт по экономическим вопросам Торгюл Джуварли из Азербайджана и с Армении Атом Маркарян.
İndi isə Globus proqramını dinləyəcəyik. Proqramı Samirə Faik qız aparır.
Salam, efirdə Globus proqramıdır. Mikrofonda mən Samirə Faik qızı. Globusda biz xaricdə yaşayan azərbaycanlılardan, onların təşkilatlanmasından və diaspora cəmiyyətlərinin fəaliyyətindən danışırıq. Bugünkü Globusda biz bu yaxınlarda Hollandiyada çəkilmiş Dağlıq Qarabağ müharibəsinin itkin düşmüş əsgərləri adlı filmin yaratdığı qalmaqaldan danışacağıq. Bugünkü proqramımızın iştirakçıları. Hollandiya-Azərbaycan cəmiyyətinin sədri Sahil Qasımov.
Məncə, belə filmlər Avropada erməni-Azərbaycan diasporalarını üz-üzə gətirəcək və onlar arasındakı münasibətin pozulmasına gətirib çıxaracaq.
Avropa Qafqaz Elmi və Mədəniyyət Mərkəzinin rəhbəri Gülşən Kazımova.
Belə filmlər mənim fikrimcə lazımdır, diyaloq lazımdır. Avropalılar bizim problematikimiza nə qədər çox dərin girsələr, o qədər də çox bizdən məlumat alacaqlar.
Hollandiyalı müstəqil kino rejissor Suzanna Kroger.
Dağlıq Qarabağ və müharibənin tarixi haqqında film çəkməmişəm. Əslində bu, Ermənistan və Azərbaycanın humanitar problemləri barədə olan bir filmdir.
Mən Samirə Faik qızı isə Azadlıq Radiosunun Praqadakı studiyasındayım. Yanvarın 9-u və 11-də Hollandiyanın Amsterdam və Haag şəhərlərində müstəqil rejissor Suzanna Krugerin qeyri-hökumət təşkilatı olan Kilisələr Arası Sülh Şurası ilə birgə çəkdiyi Qarabağ müharibəsinin itkin düşmüş əsgərləri adlı sənədli filmi nümayiş etdirilmişdi. Filmin nümayişini Azərbaycan və Ermənistanın Hollandiyadakı diaspora nümayəndələri, eləcə də Azərbaycanın Belçikadakı səfirliyinin təmsilçiləri dəvət edilmişdi. Filmə baxışlarda Hollandiya vətəndaşları Haag şəhərində keçirilən nümayişdə isə Amnesty International təşkilatının işçiləri də iştirak etmişlər. Hər iki nümayişdə film Azərbaycan diasporasının nümayəndələri tərəfindən etirazla qarşılanmış və qalmaqala səbəb olmuşdu. Bu filmin ermənipərəst olduğunu deyənlər və kəskin etirazını bildirənlər də olub, bəzi məqamlar istisna olmaqla filmi müsbət qarşılayanlar da. Əvvəlcə gəlin baxaq, Azərbaycan diasporasının etirazına səbəb olan məqamlar nədən ibarətdir? Azərbaycan Hollandiya cəmiyyətinin sədri Sahil Qasımov.
Filmdə göstərilən o qədər çatışmayan cəhətləri, o qədər bir tərəfli, yəni ermənipərəst tərəfli yanaşma cəhətləri vardır ki, baxmayaraq itkin düşmüş əsgərlər haqqında çəkilib bu film, amma burada daha çox ermənilərin tərəfi göstərilib. Yəni, o demək istəyirəm ki, 43 dəqiqəlik bir filmin 21 dəqiqə yarım yalnız Ermənistan itkin düşmüş əsgərlərinə və onların ailələrinə həsr olunub. 8 dəqiqəsi isə azərbaycanlılara həsr olunub. Yəni, bu qədər, deyərdim ki, haqsız bir yanaşma var. Bundan başqa, bu film Ermənistanda başlayıb, Ermənistanda bitir. Bu özü də böyük bir bizim etatımıza sahib oldu. Nəyə görə Ermənistanda başlayıb, nəyə görə Ermənistanda bitirib. Bundan əlavə 3 tərəf göstərilib. 3 ölkə, yəni Azərbaycan və Ermənistandan başqa Qarabağda bir tərəf kimi göstərilib burada. Bir Qarabağ haqqında, yəni hətta adlar belə keçmiş Sovet İttifaqı zamanından qalmış adlar olaraq orada göstərilir. Məsələn, Mardaket, Stepanakert kimi yazılar göstərilir erməni və rus dillərində. Bizim musiqimiz Azərbaycan musiqisi ilə başlayan, bizim xalq musiqisi ilə başlayan bu film axırda filmin sonunda bu siyahıda bütün eserler, Ermeni eserler için verilir. Yalnız bir yerde Azerbaycan adı yazılır. 7 musiki eserlerinin 6'ını Ermenilere ait olunup almış Azerbaycan musikileriydi. Ve bundan başka Ermeni tarafının ailesi, yani itkin düşmüş askerlerin ailesi öyle bir kederli halde verilir ki, yani öyle bir ön plan seçilir. Azerbaycan tarafı aileler gösterildikse ise bu hiç his olunmur, belli olunmur. Filmin bitme hissesi de çok maraklıdır. Yani Ermeni kadın Hristiyan cesesine girerek şam yandırır ve hat çekir. Bununla film bitir. Azerbaycan tarafı ise bittikte ise itkin düşmüş askerimiz Eşen'in atası taze hayvanlara, toyuklara yemek verdiği halde gösterilir. Bundan başka bizim taraf gösterildikte bir sanki bir herbi marş musikisi altında Azerbaycan taraf gösterilir. Ermenistan tarafında ise çok hezin, kederli, güçsel bir musiki şeyinde müşahit olunur. Gence şehri gösterilirken Gence'nin geleceğinde bir heykel gösterilir. Hansı ki elinde bir kılıç tutmuş, yani o da bir ön plan şekilde kılıç tutmuş bir insan tasvir olunur. Ve bir de yani diyelim şehit düşmüş bir bizim ailemizin ailesinin evine girdikte televizyon üzerinde Kur'an'dan çekilmiş, Kur'an'dan çekilmiş bir paket. O da nezere çarpılır. Yani bir kişi şeyler olsa bile bunların çekilme megamında bunlar neyse demek istiyor. Yani bununla bir herhangi bir noktaya vurulur.
Sahil Bey deyir ki filmle bağlı Hollanda'daki Azerbaycan diaspora teşkilatları itirazlarını bildirdiler.
Bütün Azerbaycanlılar, hatta diasporada şahı olmayanlar bile internet vasıtasıyla öz itirazlarını bildirirler ve bizim bu debatta müzakerede biz aynı söz onlar dedik. Eğer bu film efire giderse tabii ki biz de bunun karşısında durmayacağız ve bunu öz itirazımızı bildireceğiz.
Azerbaycan Hollanda Cemiyeti'nin sədri Sahil Qasımov. Hollandiyada Azərbaycan diasporasını təmsil edən başqa bir təşkilat, Avropa Qafqaz Elmi və Mədəniyyət Mərkəzinin rəhbəri Gülşən Kazımova filmdə müəyyən çatışmazlıqların olduğunu desə də, ümumilikdə belə bir filmin çəkilməsini müsbət hal kimi qiymətləndirib.
Mənim fikrimcə bu film o qədər də negatif görməməliyik. Çünki biz ən azından Hollandalılara öz fikrimizi belə çatdırmalıyıq. Yəni Hollandalılara tək deyil, bütün Avropalılara biz gərək öz fikirlərimizi elə bildirək ki, bunlar bizim bu Qarabağ problematikimiza daha çox yaxınlıq göstərsinlər, maraq göstərsinlər. Siz özünüz bilirsiniz ki, hal-hazırda Qafqaz problematika aid olan filmlər mediada çox azdır. Yəni əslində bu o qədər də negatif bir fikir deyil. Ancaq filmdə bəzi momentlər var ki, bizim insanlarımızı çox kədərləndirdi. Amma belə filmlər mənim fikrimcə lazımdır. Dialoq lazımdır. Avropalılar bizim problematikimiza nə qədər çox dərin girsələr, o qədər də çox bizdən məlumat alacaqlar. İki dənə toplantıda, həm Amsterdamda, həm də Haqda bizim çıxışlarımızdan, məsələn, zalda toplanan Avropalılar o qədər informasiya eşitdi ki, hətta mənə çox yaxınlaşan oldu, vizita kartlarını verən oldu və soruşdu ki, bizim doğrudan da ki, informasiya blokadamız var, bir tərəfli informasiyamız var, yəni Azərbaycan tərəfindən biz heç o qədər də bilgimiz yoxdur. Və mən bu Süzan xanıma doğrudan da ki, niyə görə minnətdaram? Çünki o debata həm Azərbaycan diasporasını, həm Ermənistan diasporasını ikisini də dəvət edir.
Əvvəldə dediyim kimi filmin nümayişinə Azərbaycanın Belçikadakı səfirliyinin nümayəndələri də dəvət olunmuşlar. Çünki Hollandiyada Azərbaycan səfirliyi yoxdur və Brüsseldəki səfirlik Benelüks ölkələrində Azərbaycanı təmsil edir. Belçikadakı səfirliyin birinci katibi Fuad Hümbətov mənimlə söhbətdə bu filmin Azərbaycanın maraqlarına uyğun gəlmədiyini deyib və filmlə bağlı səslənən etirazlara qoşulduğunu söyləyib. Fuad Hümbətov deyib ki, bu barədə səfirliyin rəhbərliyinə məruzə edilib və məqsədə uyğun hesab olunarsa, səfirlik belə bir filmin çəkilməsi ilə bağlı etiraz bəyanatı verə bilər. Bu filmin çəkilməsində iştirak edən qurum qeyri-hökumət təşkilatı olduğu üçün etiraz tədbirləri müvafiq şəkildə görülməlidir. Hazırda səfirlik münaqişə zonalarında işləyən Hollandiyadakı qurumlarla iş aparır. Bu Azərbaycanın Belçikadakı səfirliyinin birinci katibi Fuad Hümbətovun fikirləridir. Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz, efirdə Globus proqramıdır. İndi isə film barədə rəylərə ara verib filmin yaradıcısı Suzanna Krogerlə söhbətə qulaq asaq. Xanım Krogerə verdiyim ilk sual belə olub. Dağlıq Qarabağ müharibəsinin itkin düşmüş əskərləri adlı filmi yaratmaqda sizin məqsədiniz nə olub və belə filmi yaratmaq ideyasına siz necə gəldiniz?
Well, I made this film in cooperation with the Interchurch Peace Council, which is a Dutch organization that works already for.
Ben bu filmi Hollanda'da faaliyet gösteren bir hükümet teşkilatı olan Kiliseler Arası Sülh Şurası ile birlikte yaratmışım. Bu teşkilat bir neçə ildir Qafqazda işləyir və itkin düşmüş əsgərlərin məsələsi ilə məşğuldur. Və biz birlikdə belə bir sənədli film yaratmaq ideyasına gəldik. Filmi yaratmaqda məqsəd bu müharibədə itkin düşmüş 3000 əsgərin valideynlərinin humanitar perspektivlərini öyrənməkdir. Biz bununla bağlı Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinə də müraciət etmişik. Bu əsgərlərin harada olması barədə heç bir məlumat yoxdur. Və başqa məqsəd uşaqlarını axtaran, gözləyən, ümidlə yaşayan erməni və Azərbaycan valideynlərini göstərməkdir.
Grieving for their missing sons.
Azerbaijan Community of Holland. Hollandiyanın Azərbaycan icması bu filmi etirazla qarşılayıb. Onlar hesab edirlər ki, filmdə balans pozulub və bu daha çox erməni yönlü filmdir. Siz bunu nə ilə izah edə bilərsiniz?
I've met with several of the Azeri community leaders in Holland and I understood that they
Mən Hollandiyada fəaliyyət göstərən bir neçə Azərbaycan cəmiyyətlərinin liderləri ilə görüşdüm və mən başa düşdüm ki, onlar bu filmdə balansın pozulmasından ehtiyat edirlər. Mən onlara izah elədim ki, Dağlıq Qarabağ və müharibənin tarixi haqqında film çəkməmişəm. Əslində bu Ermənistan və Azərbaycanın humanitar problemləri barədə olan bir filmdir. Bu nöqteyi nəzərdən mən ermənilərin mövqeyini müdafiə etmirəm. Mən yalnız onların və Azərbaycanlıların kədərini göstərmək istəyirdim. Uşaqlarını axtaran adi adamların kədərini. Mən Azərbaycan icmasının liderlərinin ağrısını başa düşürəm. Filmə baxdıqdan sonra biz fikir mübadiləsi apardı və hesab edirəm ki, yaranmış problemin yumşaldılması üçün birgə addımlar atdıq.
How did you get film üçün materialları necə toplamışsınız?
Mən 3 ay müddətində regionda qaldım. Azərbaycan, Ermənistan və Dağlıq Qarabağda oldum. Helsinki Vətəndaş Assambleyasının yerli ofislərinin köməyi ilə müharibədə itkin düşmüş əsgərlərin valideynləri ilə görüşdüm. Mən həm də Qarabağ müharibəsində itkin düşmüş valideynlər üçün Tbilisi-də keçirilən konfransda iştirak edib orada materiallar toplamışam.
Hollandiyalı rejissor Suzanna Kroger ilə söhbətə qulaq astınız. Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə Globus proqramıdır. Bugünkü Globusun müzakirə mövzusu qalmaqala səbəb olmuş və Azərbaycan diasporasının nümayəndələrinin etirazını doğurmuş, Hollandiyada çəkilmiş Dağlıq Qarabağ müharibəsinin itkin düşmüş əsgərləri adlı filmdir. Və bununla bağlı toxunmaq istədiyim axırıncı məsələ Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı xaricdə çəkilən filmdə belə çatışmazlıqların olmasının səbəbləridir. Yenə də mikrofonu Hollandiyadakı Azərbaycan diasporasının nümayəndələrinə verirəm. Azərbaycan Hollandiya Cəmiyyətinin sədri Sahil Qasımov.
Təbii ki, Ermənistanın xristiyan ölkəsi olduğu və İKF-nin hansı ki bu təşkilatın sifariş verir bu filmi. Burada aydındır ki, bunların öz maraqları vardır və bir xristiyan dövlətini sanki əzildiyini və orada Qarabağ müharibəsindən aldıqları bu zərəri mi deyə belə bir desəm bir mövcud çıxarmı. Bunu öncə plana çəkmək istədilər. Aldı ki, bizim suallarımızda şey, Ermənistan əsgərlərinin Qarabağda nə işi var sualına Suzan Kroger cavab verə bilmədi və dedi ki, mən buna qarışmıram, bu siyasətdir. Amma bunda bu siyasət olmasa baxma yenə bu siyasətə toxunmaq. Bir də Ermənistanın, bəlkə diasporası deyə bilər, bəlkə də oradakı devlet yerli təşkilatları bu filmin çəkməsinə daha maraqlı oldular bəlkə. Bir də rejissorun dediyinə görə bu filmi daha çox Avropalıların Qarabağa aid diqqətinə gətirmək istəyir, daha çox cəlb etmək istəyir. Məncə belə filmlər Avropada erməni Azərbaycan diasporalarını üz-üzə gətirəcək və onlar arasındakı münasibəti pozulmasına qədər çıxaracaq.
Azərbaycanın Belçikadakı səfirliyinin əməkdaşı Fuad Hümbətov da filmdəki çatışmazlıqları bunu yaradan qurumun xristiyan yönümlü təşkilat olması ilə bağlayır. Avropa Qafqaz İlmi və Mədəniyyət Mərkəzinin rəhbəri Gülşən Kazımova isə filmdə müəyyən səhvlərin yer almasını daha çox Azərbaycan diasporasının fəal olmaması ilə bağlayır.
Doğrudan da ki, erməni lobisi bugünəcən bu barədə çox aktiv oldu. Yəni, əllərində olan bütün imkanlarını istifadə elədi. Bizim tərəf bir balaca o barədə geç tərpəndi. Yəni, indi ən azından belə bir imkanlarımız var ortada. Avropalılar bizim tərəfdən, bizim bölgə tərəfdən, bizim problemlarımız tərəfindən filmlər yaradır. Yəni, bu Avropalıları özümüzə çəkib, mənim fikrim belədir. Onlarla bərabər işləmək, yəni bu Suzanna Bakıya gələndə ona çox material vermək, ona çox bilgi vermək, bunu Ermənistan çox bacardı. Biz o qədər bacarmadıq, amma həqiqəti Avropalılara Artıq çatdırmaq lazımdır, artıq vaxtdır.
Bu Gülşən Kazımovadır, Hollandiyadakı Avropa Qafqaz İlmi və Mədəniyyət Mərkəzinin rəhbəri. Bugünə bu qədər. Bir daha xatırladıram ki, bugünkü Globusun müzakirə mövzusu Hollandiyada çəkilmiş və qalmaqala səbəb olan Dağlıq Qarabağ müharibəsinin itkin düşmüş əskərləri adlı film olub. Globusda deyilənlərlə bağlı fikirlərini bizimlə bölüşdürmək istəyənlər Azadlıq Radiosunun Bakı bürosunun 493-73-75 və Praqadakı redaksiyamızın 42-02-21-12-23-51 nömrəli telefonlarına zəng edə bilərlər. Globusu mən apardım Samirə Faiq qızı. Sağ olun, gələn şənbə günü yenidən görüşənə dək. Azadlıq Radiosunu hər gün səhər saat 7-dən 7.30-a qədər 102 FM-də dinləyə bilərsiniz. Və əlbəttə verilişlərimizə internet səhifəmizdə də qulaq asa bilərsiniz. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org.
Bizə e-mail göndərmək istəyirsinizsə, buyurun.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org. Azadlıq Radiosu.
Öz davranı.
Ortaq nəhrəç.
Hər vaxtınız xeyir. Efirdə Ortaq Nəhrəç proqramı, mikrofonda Şahnaz Bəylərqızıdır. Studiyamızın qonaqları isə senarist, kino rejissor, həm də Azərbaycan Kino Film Studiyasındakı Bədi Şuranın üzvü, eləcə də Parlamentin Mədəniyyət Komissiyasının sədri Anar, Kinematografçılar İttifaqının katibi Abbas Əliyev, rejissorlar Yavər Rızayev, Əlisi Cabbarlı və kinoşünas Aygün Aslanlıdır. Biz bugün Azərbaycan kinosunda yeni dəst xətlərin görünməməsinin səbəblərindən danışacağıq. Niyə Azərbaycanda gənc nəsil kinoda öz sözünü deyə bilmir? Amma söhbətə keçməzdən əvvəl gəlin həmkarım Emin Seyzadənin hazırladığı reportajı dinləyək.
Hər il 2-3 filmin çəkildiyi Azərbaycanı ekspertlər kinematografiyanın dəyib inkişaf etdiyi bir ölkə adlandırırlar. Hər il Mədəniyyət və İncəsənət Universitetini bitirən gələcək rejissorlar öz peşələrinə uyğun iş tapmayıb, müxtəlif səbkili, amma yaradıcılıqdan uzaq peşələrlə məşğul olurlar. Yeni nəsil kino rejissorlardan biri, 40-dan çox filmin müəllifi Elçin Musaoğlu, kino sənətinin indiki vəziyyətinin maliyyə problemləri üzə çıxması ilə bağlayır. Onun sözlərinə görə, filmi Azərbaycandakı kimi çəkmək xətrinə yox, nəyəsə birbaşa təsir etmək üçün yaradılırlar.
Başda da yalnızca sənətlə məşğul olma, video ilə məşğul olma. Belə deyək də, professional səviyyədə video, amma video da bu, kino deyil, net deyil. 40-dan çox filmdir.
Kino sənətinin ümumiyyətlə inkişaf etmədiyini deyən Azərbaycan Kinematografçılar İttifaqının katibi Abbas Əliyev cavanlara yer verilmədi. Onun sözlərinə görə dövlət hesabına filmləri məhz kimlər tərəfindən çəkiləcəyi də subyektiv və qeyri-şəffaf amillər əsasında müəyyənləşir.
Hər il 2 film çəkilməsi üçün cüzi maddi vəsait ayrılır. Təxminən 150-180, bəlkə də 200 min dollara qədər hər film üçün ayrılır. Burada subyektivlik vardır. Prezidentin sərəncəmi ilə İblis əsəri çəkiləcəkdir. Biz bu İblis əsərinin, eləcə də Hökümdar Qız əsərinin müsabiqə yolu ilə ssenarisinin yazılması, onun yaradıcısının, rejissorunun seçilməsi prosesini görmürük. Ola bilər ki, yeni bir, gənc bir, hələ adı çox da hallanmayan bir, çox gözəl bir əsər gətirə bilərsə. 60-70 nəfər rejissor vardır. Yəni, kim seçir və kimə həvalə edir?
Kino sahəsini tənzimləyən qurum isə Mədəniyyət Hazırlığıdır. Nazirliyin mətbuat xidmətinin rəhbəri İntiqam Hümbətov bu il əvvəlki illərdən fərqli olaraq 2 yox 5 filmin çəkiləcəyini deyir. Onun sözlərinə görə Cəfər Cabbarlı adına kino studiyanın bədii şurası filmlərin ssenaristlərini və rejissorlarını artıq müəyyənləşdirib.
Bəli, İblis ssenari müəllifi Anar, Hökümdar və Qızı ssenari müəllifi Elçin, Qisas ssenari müəllifi Rüstəm İbrahimbəyov, Yalan ssenari müəllifi Orxan Fikrətoğlu və bir də bir qısa metrajlı bədii film var, Lal Çinar, ssenari müəllifi Mehdi Mükərrəmoğlu. Deməli, Azərbaycan Film Kino Studiyasında bədii şura var. Ümumiyyətlə, bu filmin istehsalata buraxılması və onun yaradıcı heyəti bədii şurada müzakirə olunur.
Mədəniyyət Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri İntiqam Hümbət. Elçin Musaoğlu isə belə filmlərin çəkilməsinin mənasız sayır. Onun sözlərinə görə dövlət indiyədə göstərmədiyi qayğını kinoya bundan sonra bürüz verilməlidir.
Bilir ki, o texniki bazada kinoya çəkilir. Yalandan film çəkməkdir. Yalandan xalavacan olmaq. Lazımdır mı belə? Mehmet onun əleyhini. Mən elə film versin, mən çəkməyəcəm onu məsələn.
Kino sənətinin inkişafının göstəriciləri milli filmlərin nə qədər tez-tez nümayiş olunması sayılır. Amma misal üçün, keçən il bircə dəfə Bakıdakı Nizami Kinoteatrında göstərilən Küçələr su çəkmişəm filmi bir daha nümayiş olunmadı.
Təxminən. Yəni bədii şura hansı prinsiplər əsasında seçir həmin filmləri, ssenariləri, rejissorları? Çünki orada fikirlər səslənir də ki, təxminən eyni adamlar seçilir, eyni adamların ssenarisi keçir və bu fikir də var idi ki, daha çox cavanlara yer verilmir.
Bəzi ilahlara cavab verməyə məcburam. Mən demək 2 il Moskvada ali ssenari kurslarında oxumuşam. 2 il də rejissorluq kurslarında oxumuşam. Hər ikisinin diplomu var. Ona görə indi səslənəndə ki, iblis ssenarisini mənə yox, konkursla elan olunmalı idi. Mən bunu özümə təhqir kimi qəbul edirəm. Çünki mən hər halda peşəkar ssenaristəm. O dövrü də bilirəm və bu dövrdə də çəkdiyim əsərlər göz qabağındadır. Niyə mən tender üsulu ilə ssenari yazmalıyım? Əgər yaxşı başqa yazan varsa yazsın, sözüm yoxdur. Amma bunu mənə tapşırmaqlarını mən məntiqli və təbii bir hal kimi qəbul edirəm. 7 illik kinostudiyada mənə bir ssenarim çəkilməyib. Amma 7 ildən sonra bir dəfə mənə demək bu sifariş verəndə bu marahatçılıq doğurur ki, yox gəlin.
Anır bəyim, konkret söhbət sizdən getirir.
Yox, konkret məndən orada söhbət getdiyi üçün iblis ssenarisini mən yazmışam. Ona görə mən birinci buyurada cavab verməliydim. İndi buyurun, nə sualınız orada deyim mən.
Yəni mən deyirdim ki, bədii şura hansı prinsiplərlə seçir həmin o ssenariləri, filmləri, necə rejissorları?
Bədii şura ssenariləri seçmir. Bədii şura ssenariləri ya qəbul edir, ya da qəbul edir. Sifariş olur studiyanın, müdiriyyəti tərəfindən. İndi kino sistemi Mədəniyyət Nazirliyinə bağlıdır. Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən sifariş olunur ki, filankəs bu ssenarini yazsın, filankəs bu ssenarini. O ssenarini bu adam yazır, təqdim edir. Bədii şura bunu ya bəyənir, deyir ki, sağ ol, ya da deyir ki, yox, alınmadı, xoş gəlir.
Anır mənim, belə bir mənzərə də yaranır ki, təxminən yaşlı nəslin nümayəndələri, nəslin nümayəndələrinin ssenariləri qəbul olunur. Gənclər narazıdırlar ki, yəni onları da hansı şəkildə
cəlb eləmək lazımdır? Lazımdır, amma mən ona görə sözüm ona başladım ki, mənim 2 diplomum olmağına baxmayaraq, gənclikdə mənə birinci dəfə gələndə mənə mənim əsərim əsasında heç nə çəkilmədi. Bir dənə balıqçılar haqqında da şərikli. Yəni biz də gənc olmuşuq və bu gənclikdə bu çətinliklərlə biz də rastlaşmışıq. Ona görə mən elə hesab edirəm ki, indi demək ki, yox, yaşlılar bizim Ocaqov kimi rejissorumuz çoxdurmu, Eldar Quliyev kimi rejissorumuz çoxdurmu, Ruslan Mürəmbəyov kimi ssenaristimiz çoxdurmu?
Anam mənim, onu da icazə verim, biz bu həmin fikrin müəllifini Abbas Əliyevi də dinləyək, görək o fikrini necə əsaslandırır. Buyurun, Abbas bəy.
Mən Anar müəllimin dediyi yaşlıların potensialından istifadə eləmək məsələsini tamamilə şərikəm. Və heç də məsələ konkret müəllifdən getmir. Ümumi prinsipdən gedir söhbət. Heç də nə Anar müəllim, nə Rüstəm müəllim, ya Eldar müəllim, kimdənsə konkret söhbət gedir. Ümumiyyətlə, hansı sənətkarın çəkəcəyindən söhbət gedir, kim bunu müəyyənləşdirir və necə müəyyənləşdirir, bu mexanizm yoxdur. İkinci, yaşlı nəsillə bərabər, həm də gənc nəsil, orta nəsil özlərini sınamalıdırlar. Hər il 2 film çəkilir. 2 filmin 15 ildən bir, 20 ildən bir bir nəfərə və yaxud da Anar müəllimin dediyi kimi 7 ildən bir bir nəfərə verilməsi bəyən bu doğrumu işte?
Mən razıyam Abbas deyənlərə, amma 7 ildə bir dəfə verəndə də görürüz ki, etiraz doğrular.
Yox, bu prinsip etibarilə konkret şəxsə yönəldilməyib Anar müəllim.
İblisdən gedir söhbət, ona görə konkret şəxs mənəm.
Yox, hal-hazırda...
İblisin müəllifim mənəm. İmumi şəkildə olsaydı mən...
Amma konkursa gəlincə, Anar müəllim, konkursa gəlincə.
Mənim konkursa... Abbas konkursluq yaşım keçib. Yox, həyat təcrübəm.
Şəxsən sizi nəzərdə tutmuram, ümumiyyətlə deyirəm ki...
Kəs də yazsın, mən də yazsın, hansını yaxşı olsa şeydir. Mənim də tapşırıqlar 7 ildə bir dəfə, mən də yazmışam.
Sizlə yalnız İblisin ssenari müəllifi kimi söhbət eləmək istəmirik, bədii şuranın üzvü kimi sizlə söhbət eləmək istəyirdik. Yəni, olarmı ki, tutaq ki, Anar müəllim, İlçin müəllim, bunlar yaxşı konkursdan kənar qalsınlar, sifarişlə, Mədəniyyət Nazirliyinin sifarişi ilə bir iki ssenari yazsınlar, bunlar konkursdan kənarda qalsınlar. Amma başqa filmlər, tutaq ki, 5 filmdən 4-ü, 3-ü, bunlar konkursdan keçirilə bilərmi? Çünki cavanların da yaşı gedir. Mən bilən artıq Əlisanın 30-dan artıq yaşı var. Artıq o da öz sözünü deməlidir sənət dərəcədə. Yavərin yaşı gedir, o da öz sözünü deməlidir. Bu rejissorlara da şərait yaradılmalıdır ki, öz filmlərini çəksinlər. Yəni, bədii şura bu haqda nəsə bir mexanizm yaratmalıdır.
Mən o bədii şuraya öz xoşumdan üzv olmamışam. Amma ümumi şəkildə mən sizinlə razıyam ki, əlbəttə cavan ssenaristlərə də, rejissorlara da imkan, daha çox imkan vermək lazım ki, onlar da özlərini sınasınlar.
reportajın sonunda bir fikir var idi ki, son illər göstərilən filmlər demək olar ki, bir dəfə, iki dəfə göstəriləndən sonra nümayiş olunmur və dərhal yaddan çıxıb gedir. Yəni, bu filmlərin belə tez bir zamanda unudulması, bu həm də bədii şuranın səhvi deyil ki, yəni seçim ssenarinin qəbul zamanı oluna, yəni rejissorların seçimi zamanı, səhvlər buradan irəli gələn səhvlər deyil ki. Səhvlə
seçim qurum olmur, ola bütün bədii şuranın da səhvləri olur bəzən. Sonra ikinci bir məsələni mən demək istəyirəm, çox şadam ki, burada bizim cavan demək kino mütəxəssisləri iştirak edir. Üzüm olara biraz nisbətən təcrübəli adam üçün tutub bir şey demək istəyirəm. Bu balaca bir şeydə də, dairədə də, bir məkanda da, az vəsaitlə də elə bir əsər çıxarda bilər ortaya ki, sabah məsələn iblis olanda desinlər ki, anar köhnəlib gedib bir şey deyə bilmir, gəl bu cavana belə görünəcə bir şey çəkəcək. Bunu gələndə subut eləsinlər. Gəlincə biz bunu illərlə subut elədik.
Cavanlarla bağlı sizin tövsiyəniz oldu. Mən istərdim cavan rejissorların bununla bağlı fikrini eşidək. Əsli buyurun.
Bir şey məsələn nəzərdən qaçırmayaq ki, bu verilən vəsait vergi ödəyən insanların vəsaitidir. Yəni ona görə bu nöqtəyə nəzərdən baxma. Biz biraz sovet təfəkkürü var ki, yəni dövlətin pulu var, o müəyyən adamlar bölüşdür. Biz nəzərə alsaq ki, bu vergi verən insanın, mənim valideynlərim, ailəm, onların öz arzuları var, öz istəkləri var. Ona görə bu nöqtəyə nəzərdə tender mütləqdir. Yəni bu bir siz ona vəzifə ki, yaşlı bir siyasətçi deyir ki, mən cavanlarla durub seçkiyə getməyəcəm ki, mən seçkisiz vəzifədə oturmalıyam. Mən məsəl üçün başqa ona mənim sadəcə bir sual vermək istəyirdim ki, əgər konkret olaraq Rasim mənim, Rasim mənim filmlərində biz tərbiyə olmuşuq. O məsəl üçün sizə elə gəlmir ki, Sovet dövründə onlarla film çəkmiş adam, əgər onlarla filmini hansısa bir xarici prodüsora və yaxud xarici bir fonda göstərib, yeni bir layihəsinə vəsait tapa bilmirsə, yəni bu nə qədər ixtiyarı var ki, 100%-lik büdcədən maliyyəçisi olunsa. Məsələn, Ermənistanda belə bir şey var. Dövlət büdcədən ancaq filmin 70%-ını verir. Tutaq ki, ssenarinin 70%-ını. Deyək ki, 30%-ını xaricdən tap. Vergi ödəyən bir insan kimi. Mənim dövlətdən iddiam budur ki, arzum budur ki, mənim verdiyim vergini məsuliyyətlə xərcləsinlər və 100%-lik film maliyyələşməsi olmasın. Qoy 70%-ını dəstəkləsinlər. Əgər bu məhsul xarici rəqabətə davamlıdırsa, qalan 30%-ını xarici fondlar, xarici prodüserlər versin. Yəni, belə bir təcrübə xeyir olardı mı?
Yox, xeyir olmaz. Xeyir olmazdı niyə görə? Çünki siz deyirsiniz ki, vergi, mən də vergi verirəm. Hansı vergi verənlərin siz şeyin rəyini bilmirsiniz ki, iblisi anar yazmamalıdır.
Mən yox, mən o elə sözümə
oxudum. Yox, sadə bütün dava iblisin.
Yox, al, eləməsə.
Yox, sadəcə olsaydı, mən o müsabiqədə iştirak eləməzdim. Çünki mənim 67 yaşım var, 12 bədii filmim var. Mədəniyyət Naziri bilir ki, mən kimə. Bilir ki, mənim hansı əsərlərim var və mən nəyə qabiləm. Bu pulu demək mənə verməməlidir. Müsabiqə yalanmayam ki, bəlkəm kimsə bundan yaxşıyadır.
Anır müəllimin fikri aydındır və qətidir. Yəni, o hər hansı müsabiqədə iştirak etmək istəmir. Mən yerdə qalan vaxt ərzində istəyərdim ki, studiyamızın digər qonaqları öz fikirlərini bildirsinlər. Onlar çıxış yolunu nədə görürlər?
Anar müəllim və yaxud da digər profesionallar, məsəl üçün, onların da haqqı var film çəkməyə. Ancaq müsabiqə yolu ilə iştirak edib çəkməlidirlər. Yəni çəksin, yaşlı nəsildə çəksin, gənc nəsildə çəksin.
Tək gənc 30 yaş ətrafında olan insanlar deyil. Və bir axtı elə ki, məsəl üçün ana mənimdir ki, qoy xabir ad qazanır, məsəl yaxşı Cəmil Quliyev niyə çəkmir, Bayaz Salayev niyə çəkmir, Şamil Əliyev niyə çəkmir, Yavər Məmruzəyev niyə çəkmir, Bayaz Salayevin Yarasa filmi Avropada səs-küy saldı, niyə dövlət sonra ona film etibar eləmir, Yavər Məmruz Sarıgən filmi Avropada səs-küy saldı. Niyə dövlət ona etibar eləmir? Şamil Əliyev dövlətin hesabına isə qısa metrajlı film çəkdi, mükafat aldı. Niyə dövlət ona etibar eləmir? Niyə Cəmil Quliyev dövlətin hesabına indiyəcən tam metrajlı bədii filmini çəkməyib? Yəni bunlar artıq gənclər, bunlar 40-45-50 yaş 50 yaşa çatmış insanlardır. Yəni burada tək söhbət yaşlı gənclərdən də getmir. Söhbət bir qrup azlıqdan və qalanlardan gedir.
Nə ilə fikrindəsiniz? Nəyə fikrindəsiniz? Yaş keçir və təbii ki, siz yaradıcılıqla məşğul olmalısınız, filmlərinizi çəkmək istəyirsiniz. Nəyə edəcəksiniz? Alternativ varmı Azərbaycanda?
Azadlıq hərəkatı vaxtı bir sözdür. Azadlığı vermirlər, azadlığı alırlar. Döyüşə-döyüşə, vuruşa-vuruşa, dişirlə, dırnağınla bunu almalısan. Yəni bu yoldur. İndi bu yaşda da olar 35-də 40. Yəni bu mübarizədir. Yəni onu almaq lazımdır. Yəni anar mənim dediyi sözdə bir dənə 1% həqiqət var idi ki, biz də əziyyət çəkmişik və siz də açıq-aydın dedi. Və həqiqətən mübarizə aparmaq lazımdır.
Yəni mənim siz qısaca.
Daha güclü istinad olar yazmaq, işləmək, mən başqa çarəm yoxdur.
Sonda bir daha xatırladım studiyamızın qonaqları, Bədii Şuranın üzvü Anar, Kinematoqrafçılar İttifaqının katibi Abbas Əliyev, rejissorlar Yavər Rzayev və Əlisə Cabbarlı, Elçizə Kimişinat Aygün Aslanlı idi. Söhbəti Şahınat Bəylər qızı aparır və mən sonda dinləyicimizdən, Elçizə studiyamızın qonaqlarından səsindəki problemə görə üzr istəyirəm, hər halda gələn həftə bu qüsur aradan qalxar. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Ortak mesaj.
Təbriz Ekspres, Çərşənbə günləri Azadlıq Radiosunda İran Azərbaycanına pəncərə, xəbər, məlumat, söhbət.
Dərsəm öldürərlər, dərməsəm
Azadlık Radyosu'nun bu saatçi verilişi burada başa çatdı. Mikrofonda Kənan Kazımoğlu idi. Sağ olun, salamat qalın.